Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Video sporočilo papeža Frančiška pred apostolskim potovanjem v Bolgarijo. Papež fondacije Guido Carli, ekonomija služi skupnemu dobremu, ko je povezana z etiko. Papež Frančišek sprejel udeležence srečanja v rudarski industriji. Kardinal Parolin, papež kot glasnik miru in enosti v Bolgariji in Severni Makedoniji. V pripravi na apostolski obisk Severna Makedonija. Šmarnice 2019, zgled v stari zavezi.
Cari sorelle e fratelli di Bulgaria.
Dragi bratje in sestre Bolgarije. S temi besedami papež Frančišek pozdravi bolgarske prebivalce v video sporočilo pred svojim apostolskim potovanjem v Bolgarijo, ki bo v tej državi potekalo od 5. do 7. maja letos.
Con aiuto di Dio, tra pochi giorni sarò tra voi.
Z Božjo pomočjo bom čez nekaj dni med vami. Iti v Bolgarijo bo zame in za moje sodelavce romanje v znamenju vere, edinosti in miru. Kajti vaša dežela je domovina pričevalcev vere, vse v času svetih bratov Cirila in Metoda, ki sta vam sejala evangelij. Bila je to rodovitna setev, ki je prinesla obilne sadove tudi med težkimi časi prejšnjega stoletja. To je pogosto ponavljal sveti Janez Pavel II., ki se je tako zelo prizadeval, da bi Evropa ponovno odkrila Kristusovo osvobojajočo moč in tudi, da bi lahko ponovno zadihala z obema deloma pljuč. Po njegovih stopinjah bom imel veselje srečati se z njegovo svetostjo patriarhom in sveto sinodo Bolgarske pravoslavne cerkve. Skupaj bomo pokazali voljo hoditi za gospodom Jezusom po poti bratskega občestva med vsemi kristjani.
Carissimi,
moji najdražji,
il mio pellegrinaggio sarà tutto...
Vse moje romanje bo v spomin na svetega papeža Janeza 23., ki je med skoraj 10 leti preživetimi v Sofiji kot apostolski delegat ustvaril z vašim ljudstvom prisrčno vez spoštovanja, ki traja vse do danes. Bil je mož vere, občestva in miru. Zaradi tega sem izbral za geslo potovanja naslov njegove zgodovinske okrožnice Pacem in Teris, mir na zemlji. Prosim vas, da me spremljate svojo molitvijo. Hvala. Naj Bog podeli Bolgariji mir in blagostanje.
Dio conceda pace e prosperità alla Bulgaria.
Svetim očetom so se danes srečali predstavniki fundacije Guido Carli in člani žirije za istoimensko nagrado. Fundacija si prizadeva nadaljevati delo Guida Carlija, priznanega italijanskega podjetnika, ekonomista in državnika, ki se je vztrajno zavzemal za kolektivno dobro. Guido Carli se je rodil v italijanskem kraju Breša leta 1914 in začel svoje prve korake na področju institucionalnih odgovornosti, zahvaljujoč duhovniku, ki je bil prijatelj družine Montini, kateri je pripadal tudi papež Pavel VI in s katero je družina Carli bila prijateljsko povezana, je spomnil papež Frančišek na začetku govora. Spregovoril je o ekonomskih razmerah današnje družbe. Vsi se zavedamo dejstva, da je med protislovji današnje družbe tudi naslednje. Na eni strani smo priča prevladi zgolj ekonomskih ali finančnih kriterijev in dejavnostim, ki so usmerjene v potrošnjo. Po drugi strani pa se vedno bolj kaže nezmožnost, da bi uskladili pravično distribucijo dohodka z ovrednotenjem razvojnih načrtov. Pomembno je poudariti, da ekonomija služi skupnemu dobremu, če ostane vezana na etiko, ki je univerzalno merilo avtentičnega človeškega dobrega, je poudaril papež in zato je po njegovih besedah pomembno to družbeno prizadevanje fundacije Guido Carli, ki je usmerjena v spodbujanje solidarnosti. Ta je človeška vrednota, ki iz krščanskega vidika uresničuje dolžnost evangelske dejavne ljubezni, je dejal sveti oče in izrazil veselje za priznanja, ki jih fundacija daje moškim in ženskam, ki so se po vsem svetu izkazali svojim državljanskim in etičnim delom.
Non sono pochi in Italia gli esponenti della cultura.
V Italiji ni malo predstavnikov kulture, znanosti, sveta dela, prostovoljstva in tudi cerkve, ki svojim delovanjem predstavljajo pozitivne zglede in modele vredne posnemanja, je izpostavil papež Frančišek. Vsem zbranim je še izrazil svoje spoštovanje ter jih spodbudil, naj nadaljujejo svojim delom, predvsem v korist najšibkejših družbenih plati, ter so tako spodbuda za rast vseh družbenih komponent.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
porgo il mio benvenuto a tutti voi.
Svoj pozdrav namenjam vsem vam, ter se zahvaljujem kardinalu Turksonu za njegov uvod. Zahvaljujem se vam, da ste prišli v Vatikan in se soočili z dialogom o tematiki rudarska industrija za skupno dobro. S temi besedami je papež Frančišek začel v konsistorni dvorani govor 60. udeležencem srečanja o rudarski industriji, ki ga je pripravil dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Papež Frančišek začenja govor udeležencem srečanja z odlomkom iz okrožnice Laudato Si, kjer je glede zaskrbljujočega stanja planeta poudaril zahtevo, da se glede našega skupnega doma vstopi v dialog z vsemi. Potrebujemo torej dialog, ki bo dejansko odgovoril na krik tako planeta Zemlje kot na krik revežev. Sveti oče je nadalje udeležencem srečanja dejal:
I poteri economici continuano a giustificare l'attuale sistema mondiale.
Medtem nosilci ekonomske moči še naprej upravičujejo sedanji svetovni red, v katerem prevladujejo špekulacije in iskanje finančnih rent, ki se ne menijo za okoliščine, niti za posledice, ki jih puščajo na človeškem dostojanstvu in okolju. In poudaril, da je v tem kontekstu naslov vašega srečanja rudarska dejavnost za skupno dobro zelo primeren. Rudarska dejavnost mora biti predvsem, kakor vsaka gospodarska dejavnost, v službi celotne človeške skupnosti. Sveti Pavel VI je zapisal: Bog je namenil zemljo in vse, kar je na njej, v uporabo vsem ljudem in vsem ljudstvom, tako da morajo dobrine sveta pravično pritekati v roke vseh. To je steber družbenega nauka cerkve. Z tega vidika je pomembno vključevanje lokalne skupnosti v vse projektne faze rudarske dejavnosti. Vedno je treba doseči soglasje med družbenimi dejavniki, ki lahko prispevajo različne osvetlitve, rešitve in izbire. V razpravi pa morajo imeti prednost krajevni prebivalci, ki se sprašujejo, kaj želijo zase in za svoje otroke, tako tudi ohranjajo v zavesti cilje, ki presega neposredne ekonomske koristi. Na koncu je sveti oče dodal: Vaše srečanje je zelo pomembno, saj obravnavate vprašanja, ki se tičejo prihodnosti našega skupnega doma ter prihodnosti naših otrok in prihodnih generacij. Zavedati se moramo, da je v igri dostojanstvo nas samih. Mi prvi si moramo prizadevati, da človeštvo, ki prihaja, zapustimo bivansko primeren planet. To je drama nas samih, saj je povezana z našim življenjem na tem svetu. O, da ne bi nikoli izgubili izpred oči tega obzorja. Iz srca blagoslavljam vas, vaše družine in vaše skupnosti. Prosim vas, molite tudi zame.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Papeževo apostolsko potovanje v Bolgarijo in Severno Makedonijo, ki bo od 5. do 7. maja, je priložnost, da se v ospredje postavi to, kar povezuje. Zatrjuje državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je o potovanju spregovoril za Vatican News. Papež Frančišek bo svoje 29. apostolsko potovanje začel v nedeljo v Bolgariji. Geslo obiska je Pacem in Teris ali mir na zemlji in se navezuje na okrožnico svetega Janeza 23., ki je pred izvolitvijo za papeža v Bolgariji dolga leta služboval kot predstavnik svetega sedeža. Papež bo ravno prinašalec miru, pričevalec ustalega Kristusa, saj smo še vedno v velikonočnem času, ko se spominjamo prikazovanju stalega Jezusa njegovim učencem. Njegov prvi pozdrav je bil ravno mir z vami, svoj mir vam dajem, svoj mir vam zapuščam, je dejal kardinal Parolin. Po njegovem prepričanju lahko temo miru razvijemo v dve smeri. Po eni strani v ospredje postavlja temelje miru, v skladu z encikliko Pacem in Teris, in brez katerih se ne more zgraditi pravega, varnega in stabilnega miru. To so resnica, pravičnost, svoboda in ljubezen. Po drugi strani pa v ospredje postavlja lik Janeza 23., ki je bil velik prijatelj Bolgarije, kjer je živel 10 let najprej kot apostolski vizitator, zatem pa kot apostolski delegat.
Il Papa vuole dire che la pace si costruisce attraverso
Papež želi povedati, da se mir gradi preko drž, o katerih je pričeval Janez 23. To so iskanje prijateljstva, blagost, ljubeznivost, srečanje z drugim, postaviti v ospredje to, kar povezuje in ne kar ločuje. To so bile pomembne poteze in značilnosti lika in pontifikata Janeza 23., ki so prihajale v ospredje že v času, ko je opravljal službo papeškega predstavnika. Po Parolinovem prepričanju bo v tej smeri potekalo tudi potovanje papeža Frančiška. Med pomembnimi trenutki v bolgarski prestolnici Sofiji bo tudi papeževa molitev pred prestolom svetih Cirila in Metoda ter srečanje s predstavniki različnih verstev. Kardinal Parolin je zatrdil, da se Frančiško obisk Bolgarije osredotoča na nekatere pomembne like iz preteklosti, kot sta brata Ciril in Metod, svetnika cerkve prvega tisočletja, ki še ni bila ločena, a se je že čutilo napetosti, ki so zatem vodile v razkol in ločitev. Parolin je izpostavil njuno iskanje enosti ter željo po evangelizaciji novih in nepoznanih ljudstev s pomočjo novih metod in jezikov. Verjamem, da je pomen tega srečanja ravno v bratski razsežnosti, je zatrdil kardinal. Izpostaviti ekumenizem kot pot bratstva, prepoznati se kot bratje v enem Gospodu, presegati ločitve in napetosti, ki še ostajajo, in se istočasno ponovno prepoznati v temeljnem poslanstvu kristjanov, kar je ponesti evangelij po svetu, zavedajoč se, da bo učinkovitost te evangelizacije toliko globlja in odločilna, kolikor bolj bomo eno in bomo skupaj iskali besedo zveličanja, ki nam jo je izročil Gospod. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je spregovoril tudi o migracijskem vprašanju, saj bo papež Frančišek v Bolgariji obiskal tudi begunsko taborišče.
Praticamente il suo magistero per quanto riguarda le migrazioni, il fenomeno delle migrazioni.
Papežev nauk v zvezi s pojavom migracije je osredotočen okoli štirih glagolov: sprejeti, zaščititi, pospeševati in integrirati. Spremljajo ga zelo konkretna dejanja, kar je pokazal že ob mnogih drugih priložnostih in med potovanji. Tudi tokrat papež želi poudariti ta vidik, da namreč zaščititi pomeni varovati in braniti dostojanstvo vsakega od teh naših bratov, ki se nahajajo v razmerah ranljivosti in pogostokrat obrobnosti. Gre torej za dejanje, ki je del zaskrbljenosti, ki jo je papež vedno izražal na ravni poučevanja, predvsem pa na konkretni ravni bližine z osebami, ki se nahajajo v težkih situacijah. Papežev obisk Severne Makedonije, kjer se bo sveti oče mudil v torek, bo prav tako zaznamovan s pozornostjo do ubogih in revnih. V središču bo lik svete matere Terezije. Kot je pripomnil kardinal Parolin, je pozornost do revnih, družbeno izključenih in oseb v stiski zelo konkretna. Mati Terezija se je primerjala s kapljo vode v morju, a kot je govorila, če ni te kaplje, v morju nekaj manjka. Mislim, da je to temeljni nauk, ki se ga mi moramo naučiti. Papež ga bo zagotovo ponudil in pri njemu ustrajal. Konkretna ljubezen sestavljena iz pozornosti do oseb, ki se nahajajo v revščini, da bi jim pomagali zapustiti to situacijo. Kardinal Parolin je še dejal, da bo papeževo potovanje predvsem priložnost, pri čemer je izpostavil geografsko in zgodovinsko umeščenost Bolgarije, ki je križišče narodov, ljudstev in skupin. Ponovno izpostaviti temo srečanja, kulture srečanja in raznolikosti, ki mora postati priložnost za medsebojno obogatitev na način, da bodo vsi lahko rasli in se razvijali v vseh razsežnostih, kot posamezniki in tudi kot skupnost, upoštevajoč pri tem, da pri Severni Makedoniji gre za multietnično in večversko stvarnost.
Še dva dni nas ločita od začetka apostolskega potovanja papeža Frančiška. V pripravi nanj danes predstavljamo nekatere podatke o Severni Makedoniji, ki jo bo sveti oče obiskal v torek. Na severu meji na Srbijo, na jugu na Grčijo, na vzhodu na Bolgarijo, na zahodu pa na Albanijo. Severna Makedonija šteje dobra 2 milijona prebivalcev, od tega jih približno 507 tisoč živi v prestolnici Skopje. Glavni etnični skupini predstavljajo Makedonci, teh je 64%, in Albanci, ki jih je 25%. Sledijo jim Turki, Romuni in Srbi. Za pravoslavne se izreka 65% prebivalcev, muslimanov je 33%, katoličanov pa 1%. Današnja Severna Makedonija zauzema le majhen del antične domovine Aleksandra Velikega, to je makedonske regije, ki je obsegala ozemlje današnje Grčije, Severne Makedonije in Bolgarije ter del Albanije, Kosova in Srbije. Skozi stoletja je bilo področje Severne Makedonije pod prevlado različnih imperijev, makedonskega, rimskega, bizantinskega in osmanskega, po koncu balkanskih vojn pa so se zanj borile nove neodvisne države Grčija, Bolgarija in Srbija, h kateri je bilo tudi priključeno. Leta 1918 je področje postalo del kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je leta 1929 preimenovala v kraljevino Jugoslavijo. Leta 1946 je današnja Severna Makedonija postala ena izmed republik Federativne ljudske republike Jugoslavije oziroma kasneje Socialistične federativne republike Jugoslavije, od katere se je ločila 15. septembra 1991. Ob makedonski osamosvojitvi je Grčija nasprotovala imenu države, zato so jo Združeni narodi leta 1993 priznali pod imenom nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Po prespanskem sporazumu med Skopjem in Atenami junija 2018 se od 12. februarja letos država po novem imenuje Republika Severna Makedonija. Papež Frančišek bo v Skopju skupaj z verskimi voditelji obiskal spominsko hišo Matere Terezije. Tam se bo srečal tudi z dvema njenima sorodnikoma ter stotimi revnimi, ki jim pomagajo sestre misionarke ljubezni. Gre za moderno zgradbo, ki stoji na kraju, kjer je bila nekoč cerkev srca Jezusovega, v kateri je bila svetnica krščena dan po rojstvu in kjer je navadno molila. Leta 1963 je cerkev porušil potres. Na njenem mestu pa so 9. maja 2008 položili temeljni kamen za novo spominsko hišo, ki je bila dokončana 30. januarja naslednje leto. Stavba združuje evropski in indijski slog, ki vključujeta različne elemente. Spodnji del zgradbe je kamnit, na enem delu pa je na vrh postavljen steklen stolp. V prvem nadstropju malega muzeja so razstavljene fotografije, nekateri predmeti Matere Terezije in njene relikvije, v drugem nadstropju pa je kapela s steklenimi stenami, ki so filigransko obdelane. Spominska hiša Matere Terezije gosti tudi kulturne razstave, vsako leto pa jo obišče okoli 100 tisoč ljudi.
Marnica 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit, Kristus živi, svetega očeta Frančiška mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Prvo poglavje, kaj pravi Božja beseda o mladih. Pojdimo ponovno odkriti nekatere zaklade svetega pisma, v kateri se večkrat omenjajo mladi in kako jim je Gospod prišel naproti, v stari zavezi. Samuel je bil negotov mladenič. Toda Gospod je govoril z njim, po zaslugi na sveta odrasle osebe je odprl svoje srce ter prisluhnil Božjemu klicu. Govori, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša. Zaradi tega je bil velik prerok, ki je posredoval v pomembnih trenutkih za svojo domovino. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.